Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Ons lees saam uit die Here se woord, Rigters 7. Ons het verlede week in die prediking daarop gelet hoe dat die boek Ester vir ons wys dat ons die Here se teenwoordigheid en betrokkenheid in ons lewens moet leer raak sien. Ons wil met die tema aangaan vanoggend deur daarop te let dat ons hierdie teenwoordigheid van die Here wat ons raak sien ook moet maak dat ons hom vertrou met ons lewens. Ons lees dan Rigter 7 vanaf vers 1. Jerubbaal, dit is Gideon, en al sy manne het vroeg môre klaargemaak en kamp opgeslaan by En-Garoot. Die kamp van Midian was noord van Gideon sin in die vlakte by Waarsers hoogte. Die Here het vir Gideon gesê, ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal teenoor my spog en sê, ek het myself gered. Hy moet vir die manskappe sê, die wat bewe en bang is, moet omdraai en van Gileadberg af pad gee. Al die manskappe moet dit kan hoor. 22.000 man het toe van die leer af pad gegee en 10.000 het oorgebly. Toe sê die Here vir Gideon, daar is nog te veel. Vat hulle af water toe en daar sal ek hulle vir jou sif. As ek vir jou sê, hierdie een moet saamgaan, moet hy met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek vir jou sê, hierdie een mag nie saamgaan nie, hy mag nie met jou saamgaan nie. Toet Gideon die manne afgevat, water toe, en daar het die Here vir hom gesê, elkeen wat water drink soos 'n hond wat dit met sy tong oplek, moet jy skei van die wat kniel om te drink. 300 het die water met die hand opgeskep, die res het gekniel om te drink. Toe sê die Here vir Gideon, ek sal julle red met die 300 man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian in jou mag oorgee, die ander moet allemaal huis toe gaan. Gideon hulle het al die kos en die ramshorings gevat en toe het hy die ander allemaal huis toe gestuur. Hy het net die 300 by hom gehou. Die kamp van die Midianiete was teenoor hom in die vlakte. Die nag het die Here vir hom gesê, kom, ga na die Midianiete se laar toe. Ek gee hulle in jou mag oor. Maar as jy bang is om hulle aan te val, moet jy jou slaaf Pura eers in hulle kamp, jy en jou slaaf Pura eers in hulle kamp ingaan. Luister wat hulle sê, dan sal jy moed skep en hulle aanval. Gideon en sy slaaf Pura is toe sowat 50 tree in die Midianitiese kamp in. Die Midianiete, die Amalekiete en die ander mense uit die ooste wat die vlakte ingeval het, was so baie soos springkane en die kamele kon nie getel word nie. Hulle was so baie soos die sand van die see. Gideon het in die kamp ingekom, net toe 'n man vir sy maat hierdie droom vertel. Ek het gedroom, het hy gesê, daar kom 'n ronde gars brood in ons laar ingerol. Die brood het tot by die tent gerol, daarteen gestamp en dit laat omval. Die brood het die tent omgestamp en die tent het in mekaar getuimel. Die maat het geantwoord, dit is beslis die swaard van die Israeliet Gideon, seun van Joas. God gee Midian en sy hele leer in Gideon se mag oor. Toe Gideon hierdie droom en sy uitleg hoor, het hy die Here gedank en na die Israeliete se kamp toe teruggegaan en gesê, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. Gideon het toe die 300 man in drie groepe verdeel en aan elkeen 'n ramshoring en 'n leë erdekruik met 'n fakkel daarbinne gegee. Toe sê hy vir die manne, let mooi op wat julle moet doen. As ek by die onderpunt van die kamp kom, moet julle doen wat ek doen. As ek en almal by my die ramshoring blaas, moet julle almal wat rondom die kamp is dit ook doen en dan moet julle uitroep, vir die Here en vir Gideon. Gideon en die 300 man by hom het tot by die onderpunt van die kamp gegaan. Dit was in die nacht aan die begin van die middelste wacht aflos, en die wachte was net klaar om geruil. Toe blaas Gideon hulle die ramshorings en breek die erde kruike. Al drie afdelings het dit gedoen. Hulle het die fakkels in die linkerhand gehou en die ramshorings in die rechterhand om dit te blaas. Toe roep hulle die swaard van die Here en Gideon. Hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos. Toe die 300 man die ramshoring blaas, het die hele kamp op die vlug geslaan. Hulle het geskreeu en gehardloop, en toe het die Here dit bewerk, dat hulle mekaar daar in die kamp doodmaak. Die kampse mense het gevlug, tot by Beetsita, na Sereda toe, en tot by die grens van Abel Megola, na by Tabat. Die Israeliete uit Naftali, Aser en die hele Manasse is toe opgeroep om die Midianiete te agtervolg. Gideon het boodskappers na die Efraimberge toe gestuur. Kom, val vir Midian aan, beset die Jordaan tot by Betbara, voordat die Midianiete daar kom. Toe is die Efraimiete opgeroep en hulle het die Jordaan beset tot by Betbara. Hulle het twee leiers van die Midianiete gevang, Oreb en Sieb. Efraim het vir Oreb doodgemaak op die Oreb rots en vir Sieb in die Sieparskuip. Nadat Efraim die Midianiete klaar agtervolg het, het hulle die koppe van Oreb en Sieb na Gideon toe gebring, wes van die Jordaan. Tot sover. Ons gaan in die prediking, broeder en suster, met u stilstaan by hierdie geskiedenis. Broeder en suster, waardeur word jy beïndruk? Wat is dit wat jou van verwondering laat regop sit? Hierdie vraag dwing jou eintlik om te sê watter soort mens jy is. Want jy sien, die dinge wat jou as mens beïndruk, sal ook dieselfde dinge wees waarop jy sal terugval wanneer dit miskien vir jou moeilik raak. Een mens val mos maar terug op die dinge wat jou sekerheid gee, die goed waarop jy kan vertrou. Nou is dit so, broeder en suster, dat ons as mense toch so makkelijk beïndruk raak deur groot dinge en sterk dinge en baie getalle. Dit is goed wat ons gemoedsrus gee wanneer daar probleme kom. Miskien het die antwoorde wat jy so pas in jou gedagtes voel opkom het ook iets hiervan verraai. In Rigter 7 word hierdie saak aan die orde gestel. Gideon, die rigter, staan voor een van die grootste toetse in sy lewe. Sy hele volk se voortbestaan is ingedrang. 'N magtige vyand lê teenoor hulle. Hy is onseker en hy is bang. Waarop sal hy toch kan terugval? As daar toch net iets kan gebeur om hom gemoedsrus te gee. As leier van sy mense moet hy nou baie belangrike besluite neem. Ag, broeder en suster, hoeveel sou Gideon toch nie in hierdie tyd wat voor hom gelê het, geleer het nie? En hy sou in hierdie hele proses veral geleer het, dat 'n gelowige se gemoedsrus lê in die almag van God. Wat 'n lewensles om te ken en om te verstaan. 'N gelowige se gemoedsrus lê in God se almag. Maar broeder en suster, voordat Gideon hierdie troostvolle waarheid sou besef, was daar ook ander dinge wat hy eers sou moes leer. En dit is die dinge wat ons vanoggend ook saam gaan oordink. In die eerste plek moet hy besef die wankelende krag, wankelende mag van die mens. In die tweede plek moet hy besef en raak sien die stewige mag van die vyand. En dan daarna, in die derde plek, kyk hy eers die almag van God raak. En dis die drie sake wat ons ook in hierdie geskiedenis gaan uitlig. Ons leer eers die wankelende mag van die mens, daarna kyk ons na die stewige mag van die vyand, en dan derdens na die almag van God. Nou broeder en sister, eers die wankelende mag van Gideon. Gideon en sy mense was reeds vir 7 jaar onderdruk deur die Midianiete. Die Israeliete het magteloos en klein gevoel. Alles was teen hulle. Hulle het in slote en in gate gewoon. Vertel hoofstuk 6 vir ons. Hulle het ook al 'n gevoel van minderwaardigheid begin ervaar. As Gideon so na homself kyk, en as sy mense kyk, na hulle omstandighede, en hulle eie onmag, dan was dit glad nie indrukwekkend nie. Inteendeel, daar was niks waarop hy kon terugval nie. Geen wonder nie, dat toe die Here vir Gideon as rigter geroep het, toe antwoord Gideon die Here, ach Here, waarmee sou ek tog Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self is die geringste in my familie. Hoofstuk 6 vers 15. Hoor u? Hoe sien Gideon homself en sy familie? Hoor u, hoe sien hy hulle? Hy sien hulle soos 'n garsbroodjie teen 'n groot vyandelike tent. Klein, groot. Hy weet, daar's 32.000 man uit Israel opgeroep, en hy weet toe dat hierdie getal later tot 10.000 verminder is, en soos ons almal die geskiedenis natuurlik ken, is hierdie 10.000 weer deur die Here verklein tot 300. En nou moet Gideon hierdie paar manne gebruik om 'n veldslag te veg. Nou, jy kan, as ons nou die dekor skets, kan jy dadelik die prentjie aanvoel, dat hy bitter min gehad het, om op terug te val. Ja, broeder en sister, ons kan sommer aanvoel, dat hy voel, soos baie van ons mense vandag voel. Ons staan teen 'n oormag, dit waarop ons altyd toch so graag teruggeval het. Die sterk en die groot dinge, wat ons altyd soveel gemoedsrus gegee het, krummel voor ons oë weg. Soos Gideon kan ons onsself glad nie meer oorskat nie. En as ons mense met mekaar praat, dan hoor jy al hoe meer, hoe dat daai moedeloosheid deurskemer. Die aanvanklike 32.000 sterke mag, wat daarom nog 'n slag kon geslaan het, het intussen 10.000 geword, en is baie, baie vinnig op pad na die 300 kerf toe. Regtig nou niks indrukwekkends nie. Daar het nie eintlik iets oorgebly nie. So sê die mense. Jy sien, wat is besig om te gebeur? God is stadig aan besig om ons te leer, om nie op onsself te vertrou nie. Hy het ons op die pad geplaas, waarop ons nuwe antwoorde moet soek op die vraag, waardeur word jy beïndruk? Waarop val jy terug? Wat is dit wat vir jou sekerheid gee? Gideon voel sy eie onmag, sy wankelende posisie aan, wat doen die Here nou? Nou ja, dis eintlik amper ongelooflik wat mense hier lees wat die Here doen, Maar weet u wat doen hy? In hierdie toestand stuur die Here vir Gideon in die nag na die vyand se kamp toe. Hy alleen. Selfs sonder sy 300 dapper manne. Kan u dink wat gaan toch in sy gedagtes om as hy hierdie kamp so stil bekruip? Hy weet hoe swak is hy, maar hoe nader hy kom, hoe meer raak hy bewus van die stewige mag van die vyand. Gideon sien dat die Midianiete opgetrek en versamel het soos springkane. Hy kon nie eers hulle kamele tel nie. God wil hom juis onder die indruk bring van die oormag van die vyand. En om alles te kroon, hoor hy waar hy daar lê, nog hoe dat 'n Midianiet vir 'n makker vertel van 'n droom wat hy gehad het, 'n klein gars broodjie wat aanrol teen 'n oorlogstent. 'N vreeslike onewerredige verhouding skyn duidelik uit hierdie droom uit, terwyl hy hom nog begin vertel. Nou nie, jy's 'n vreeslike geruststellende storie vir 'n twyfelaar soos Gideon nie, maar broeder en suster, die punt om raak te sien, hier is Gideon in God se leerskool. Wat 'n belangrike oomblik is dit toch nie in sy lewe nie. Hy moet die oormag teen hom leer ken. Jou eie onmag, jou vyand se oormag, is belangrike lesse in die lewe om te verstaan. En dit is die dinge wat 'n gelowige ook in sy eie geestelike lewe moet leer, voordat hy iets in God se koninkryk kan beteken. So, broeder en suster, soos Gideon, moet ons ook eers ons vyand sien. Dit moet ons tref, dat die Bybel nooit vir klein woordjies gebruik, wanneer hy oor die mag van die bose skryf nie. Petrus skryf dat die duivel soos 'n brullende leeu rondloop en soek wie hy kan verslind. Paulus waarsku ons vir 'n worstelstryd teen die owerhede en die bose geeste in die lig. En ons moet ook in Openbaring sien hoe dat die teestander van die gelowiges in die kerk geteken word as 'n vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. Dis die simboliek waarmee die Bybel praat. In hierdie droom in Rigter 7 is dit nie ook tekenend van die wêreldtoneel van ons dag nie. 'N groepie gelowiges wat oorspoel word met allerlei heidense invloede en deur magte wat die mens en sy groot posisie en al sy regte op God se vlak wil plaas en hulle orde wil afdoen. Hulle is ontelbaar, broeder en suster. Die gars broodjie, simbool van die eenvoudigste voedsel van die armes, teen die oorlogstent van die sterkes. So wil God ons leer, lyk ons. Nou, hoekom kan u dalk vra? Wil God ons dan nie juist met selfvertroue in hierdie wêreld instuur om as oorwinnaars vir dit wat reg is te gaan stry nie? Ja, broeder en suster, God leer jou nie hierdie Midianietse droom om jou angsbevange te maak, om dan agteroor te gaan sit of weg te kruip of onbetrokke te raak weens moedeloosheid nie. Dis nie hoekom hy dit vir jou leer nie. Dit is ook 'n groot probleem onder ons mense van vandag. Die oormag lyk so groot en ons eie mag lyk nes daai gars broodjie, en daarom sê baie mense, ek is moeg gestry en ek is moeg weerstand gebied. Ons moet begin besef dat ons lot maar moet aanvaar. So praat die mense.
Ag nee, broeder en suster. Gideon het toch geleer dat die oormag wel daar is. Maar, wat is die belangrikste les wat hy in die vyandse kamp daar die nacht geleer het? Die belangrikste les is juis die almag van God. Gideon hoor hoe dat die garsbrood tot by die tent kom en dit dan onderste bo slaan. Kan jy dit glo? Daar draai die droom toe heel anders uit as wat het vir almal klink. Die tent waarna hier verwys word was in daardie dae, sal ons in ons taal nou sê, eintlik iets soos die generaalse hoofkwartier, hoofkantoor of iets. Dit is deur wagte omring. Jy kan nou maar sê, dit was die hooftent. Met ander woorde, daar lê die bevelshoofkwartier, onderste bo en vernietig. Wie kon dit nou verwag? Gideon begin nou opgewonde raak. Hierdie groot vyandelike mag het al die tyd soveel vrees in hulle eie midde. Hulle vertrou op hopeloos die verkeerde dinge. Hierdie ouens gaan dit nie maak nie. Kom Gideon agter. En Gideon besef dat hy self die hele tyd nog precies dieselfde fout gemaak het. Hy is deur hierdie groot mag beïndruk. En dit het gemaak dat hy self heeltemal perspektief verloor het. Skielik is hy nou bemoedig deur hierdie vyandse droomgesig. Om vir God te veg beteken om in sy krag te veg. En dit beteken, dat jy die dinge waardeur die wêreld toch so makkelijk beïndruk word, eers in die geloof sal moet leer verbykyk. Geloof is iets wat maak dat jy verder kan sien as ander ouens. En dit kos durf, broeder en sister, dit kos waagmoed, dit vraag groot geloof, om te waag om verder te kyk. Die stryd behoort aan die Here. As hy werk, kan niemand keer nie. Hy werk deur klein, onindrukwekkende dinge, baie keer onsigbaar, maar hy werk. En hy werk volkome. Watter bemoediging is dit toch nie vir God se kind nie. Maar ons leer ook, dat die almagtige God 'n swakke, hulpelose, moedelose mens of groepie wil en kan gebruik. Daardie mens of daardie groepie moet net eers God se manier van werk insien en dan moet hulle daarin glo. Dan is die dinge reg. Hulle moet net eers dit verstaan. Die probleem is dat daar so min mense wat dit verstaan. Gideon het iets gekry waarop hy kon terugval. God voer die stryd. Ons moedeloosheid is dalk daaraan te wyte dat ons hierdie les wat Gideon geleer het, al vergeet het. Ons dink nog te veel soos ongelowig is. Ons vertroue lê in die verkeerde plekke gesetel. En daarom voel ons onseker. Dis hoekom ons wil onttrek of moed opgee. Broeder en suster, gemoedsrus is iets wat deur geloof deel van jou lewe word. Jy mag dalk swak voel of in die minderheid, maar kyk toch nou net een keer daarby verby. Kyk net so piekie hoor, en dan sien jy jou koning raak, Jesus Christus. Hy sit aan die regterhand van God. Weet jy wat doen hy? Hy regeer. En die woord hy regeer beteken hy is die baas. Hy weet precies hoe werk dit. en hoe jy voel. Hy het ook een keer teen alle kanse in aan een kruis gehang en hulle het vir hom gelag. Sê, kom af van die kruis af, man. Jy het nie een kans nie. En toch, hy het op Godse almag vertrou. En dit het hy vir ons geleer, toe hy voor die tyd in Getsemane met sy vader gepraat het. Daar kon ons al sien. Hy het selfs vir sy vader gevra om daai mense te vergewe, omdat hulle nie geweet het wat hulle doen nie. Hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het gedink, hulle is in beheer, maar al die tyd was God toe in beheer. En daar staan hy die doodheid op. Hy moet ook beheer oor jou lewe neem. Dan sal jy gemoedsrus vind in sy almag. Sy dinge werk uit. Broeder en suster, alles is glad nie verlore nie. Toe Gideon daar afgekruip het na die Midianitiese kamp toe, het hy gedink alles is verlore. Maar God het hom geleer dat alles in Godse hand bestem is. En dat God mense wil gebruik wat dit glo. Wat swak is vir die wêreld is juis in Godse hand onoorwinbaar. Antwoord, broeder en suster, nou weer die vraag wat u in die begin gehoor het. Waardeur word jy beïndruk? Waarop gaan jy terugval? Amen.